Era Sport 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Καλή σας Παρασκευή. Μία ακόμα εκπομπή για το βόλεϊ με Βασίλη Αγριτάκη, Αντρέα Φούντα και Νίκο Παγιωτέλη.
Καλησπέρα σας.
Λίγες ώρες πριν το πρώτο σερβίς στη Βόλεϊ Λίγκ Γυναικών, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη πρωτίστως στο πρωτάθλημα των γυναικών, το οποίο θα παρακολουθήσετε όπως κάθε φορά τα τελευταία χρόνια μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ και για το οποίο θα ενημερώνεστε μέσα από την συχνότητα της ΕΡΑ Σπορ.
Τρόποι επικοινωνίας Καταρχάς από το κινητό με ένα απλό SMS, γράφετε sport και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς ταφ στο τέλος, papakiert.gr και φυσικά μέσα από το Viber στις ομάδες θα βρείτε την ομάδα της aerasport και επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας.
Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μόνοι μας οι τρεις σε αυτήν την συγκεκριμένη ειδική εκπομπή. Θα έχουμε και καλεσμένους που μπορούν έτσι να μας βάλουν στο ρυθμό εν ώψη των αγώνων που θα δούμε από αύριο και γενικότερα του πρωταθλήματος, με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, τον Γιώργο Καραμπέτσο, που θα τον έχουμε μαζί μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ήδη.
Σας ακούω.
Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα, παιδιά.
Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή που μας μιλάτε εδώ σήμερα.
Καλή σεζόν σε όλους.
Καλή σεζόν, καλή αρχή. Απέχουμε πλέον λιγότερες από 24 ώρες από το πρώτο σερβίς. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε με τη δική σας οπτική για το τι περιμένουμε να δούμε. Όλοι λένε για το αυξημένο επίπεδο. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα και τι έτσι αναμένετε για τη σεζόν που θα αρχίσει?
Μάλιστα. Παρακολουθώντας λίγο έτσι τις επενδύσεις που κάνουν οι ομάδες, τις μεταγραφές τους, αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα είναι και το καλύτερο, γιατί κατά ψέματα τώρα όλο αυτό το οικονομικού και στο υψηλό επίπεδο οι ομάδες διακρίνονται από τα χρήματα που διαθέτουν να κάνουν τις κατάλληλες μεταγραφές που πρέπει και να επενδύσουν τις ομάδες τους. Και το βλέπετε ότι νομίζω και στο ομαδίδετε και το παρακολουθείτε. Από σας μαθαίνουμε και πολλές φορές τα περισσότερα στοιχεία ότι οι ομάδες έχουν κάνει μεταγραφές υψηλού επίπεδου, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου με, θα λέγαμε, καινούργιους διεκδικητές. Όπως συνήθως τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα θα διεκδικούν σχεδόν σε ένα δάσκολο συγκεκριμένες ομάδες, τώρα βλέπω να έρχονται και άλλες. Στην γυναική όλοι ιδιαίτερα να διεκδικήσουν και αυτές το πρωτάθλημα. Και εννοώ τον Πανιόνιο κυρίως.
Κύριε Καραμπέτσο, η αναβάθμιση που λέτε, που επιχειρούν οι ομάδες, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και το μεταγραφικό με όσα είδαμε το καλοκαίρι, φαίνεται να γίνεται και σε επίπεδο υποδομών και με όλα τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στα γήπεδα και σε επίπεδο οργάνωση, σε επίπεδο προώθηση του αθλήματος από τις ίδιες τις ομάδες. Ποια είναι τα στοιχεία που βλέπετε εσείς σε αυτούς τους τομείς?
Σημαντικό ρόλο παίζουν όλα αυτά που λέτε. Βλέπω ότι αρκετές ομάδες κυρίως φτιάχνουν καλύτερο επίπεδο, σε καλύτερο επίπεδο τους αγωνιστικούς χώρους, που είναι πολύ σημαντικό για να παίζεται και το άθλημα σωστά. Και νομίζω ότι και αρχίζουν και διαθέτουν χρήματα για την προβολή τη ομάδα του, η οποία ταυτόχρονα και προβολή του αθλήματος. Αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια, επιμένω ότι όλα από το οικονομικό, όλα αυτά οφείλονται στην επένδυση που κάνουν οι παράγοντες. Και μιλάμε για το γυναικείο βόλεϊ, που δεν τη χάνει τη οικονομική ενίσχυση, όπως είναι το αντρικό, δηλαδή εννοώ τα χρήματα που παίρνει από το στοίχημα από την πολιτεία.
Το οποίο πλάνο το οικονομικό είναι και μακροπρόθεσμο, δηλαδή αυτή τη στιγμή με τις επενδύσεις που γίνονται, είναι κάτι το οποίο αρχικά να είναι βιώσιμο, αλλά και να βλέπετε εσείς την προοπτική μακροπρόθεσμα να γίνει κάτι κερδοφόρο, να συντηρούνται οι ομάδες, να συντηρείται το άθλημα? Και πολύ σωστά σταθήκατε και στο γυναικείο βόλιο, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματικό και σε κάποια πράγματα είναι σε αυτό το τομέα πιο πίσω από το αντρικό.
Έλεγα βέβαια να πω ανάποδα στο ερώτημά σας, στο να γίνει επαγγελματικό εξαρτάται τα σωματεία. Ο νόμος δηλαδή αυτό προβλέπει, αν τα σωματεία θέλουν μπορούν να το κάνουν επαγγελματικό. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει επαγγελματικό, γιατί αυξάνεται όπως καταλαβαίνετε τα έξοδα των σωματείων. Τώρα όσον αφορά το σκέλος, το ότι αν τα σωματεία επενδύουν σήμερα κάποια χρήματα και η προοπτική να τα πάρουν πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι άμεσο, θέλει εικονικό διάστημα μεγάλο. Αρχίζουν να γεμίζουν τα γήπεδα. Βέβαια, το γυναικείο βόλεϊ, η αλήθεια ότι έχει ανταπόκριση από τον κόσμο, αλλά το θέμα είναι και το πώς το πουλάει κάθε ένα σωματείο το σπορ, το γυναικείο σπορ που καλλιεργεί. Ως εκ τούτου, αυτό είναι ένα ερώτημα νομίζω που θα είναι περισσότερο αφορά τα σωματεία. Εμείς από τη σκοπιά μας, αυτό που έπρεπε να κάνουμε και κάνουμε μέχρι να γίνουν ανεξάρτητα, αν γίνουν κάποια στιγμή, γίνει δηλαδή και μια λίγκα του βόλεϊ πλέον, με τη βοήθεια τη ΕΡΤ, και φέτο νομίζω θα είναι και λίγο καλύτερα και ποσοτικά κυρίως, θα δείχνουν δηλαδή περισσότερα παιχνίδια. Η ΕΡΤ και όχι μόνο κάθε εβδομάδα ένα, θα υπάρξουν εβδομάδα, θα δείχνει και παραπάνω από ό,τι γνωρίζει ήδη άμεσα από ό,τι γνωρίζει από το πρόγραμμα, θα υπάρξει και δεύτερο παιχνίδι μια συγκεκριμένη εβδομάδα. Αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει τα σωματεία όσον αφορά τα έσοδά του, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο το να έχουμε απευθείας παιχνίδια από την τηλεόραση. Και εγώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ΕΡΤ στο να πουλήσουν το προϊόν σε διάφορους χορηγούς. Και βλέπω σιγά σιγά και σε αυτόν τον τομέα γίνεται αρκετά καλή δουλειά από τις ομάδες. Τώρα τα έσοδά του από τους χορηγούς δεν μπορώ να τα γνωρίσω.
Φαίνεται πάντως ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά και από τις ομάδες και από την προβολή του αθλήματος, καθώς βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο στα γήπεδα και κυρίως νεαρούς αθλητές να πηγαίνουν στις ομάδες.
Ναι, εννοείται για τα αγόρια.
Και τα κορίτσια, γιατί ειδικά τώρα μετά και τους αγώνες εθνικής που παρακολουθήσαμε και μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πάρα πολλοί νεαροί αθλητές και αθλήτριες ξεκίνησαν το άθλημα του βολή.
Πραγματικότητα είναι ότι μετά τις μετά τις τελευταίες θα έλεγα συμμετοχές, γιατί παράλληλα δεν μπορούμε και επιτυχίες ότι συμμετείχαμε, οι άντρες είχαν κάτι καλύτερο όσον αφορά τον Golden Link, μια καλή παρουσία. Οι γυναίκες είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι για μας, σαν Ομοσπονδία, σε σύγκριση με τα καινούργια δελτία που είχαμε πάρει, πραγματικά είναι αρκετά περισσότερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την αύξηση σε ποσότητα του υλικού και ιδιαίτερα θα έλεγα στα αγόρια, γιατί στα κορίτσια είναι τεράστια. Και αυτό θα το πληρονομήσουμε, αν πρώτα Θεός, του χρόνου πάρουμε μια καλή θέση στο Παναευρωπαϊκό, λέω και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, και το 27, όπου είναι και ένας στόχος της Ομοσπονδίας και θα έλεγε και εμένα προσωπικά, γιατί αν διατηρηθεί αυτός ο νόμος, είναι η τελευταία τετραετία στην Ομοσπονδία και επειδή προέρχομαι και από το άθλημα, ένας σημαντικός, ο κυριότερος τρόπος που λέω, θα έλεγα ότι έχω για την τρίτη τετραετία που είμαι επικεφαλής του αθλήματος, να πάνε και οι δύο ομάδες στο Παγκόσμιο του 27 και τα κορίτσια και τα αγόρια. Οι πιθανότητες εκ των οποίων σήμερα που μιλάμε είναι πάρα πολλές και δεν νομίζω να τις χάσουμε. Έχουμε κατέβει πάρα πολύ χαμηλά στο ranking, προς το καλό εννοώ χαμηλά.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αν του χρόνου είμαστε λίγο καλοί στο ευρωπαϊκό και στο Golden Link που θα συμμετάσχουμε, το οποίο δε, τον επόμενο μήνα θα μπορώ να σας πω στις 8 του επόμενου μηνός υπάρχει γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Σας δίνω και μια είδηση που θα αλλάξει το Golden League. Θα καταργηθεί από ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα το Silver, θα γίνει το Golden 1 και μέσα από το Golden πλέον θα γίνονται οι προκρίσεις στο Πανευρωπαϊκό. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή αγώνες προκριματικών
ομίλων
για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Βέβαια αυτό θα περάσει, αν θα περάσει, θα περάσει τη συνέλευση της ΣΕ που είναι στις 7-8 του Νοέμβρη.
Και ελπίζω να καταφέρουμε και εμείς να μπορέσουμε να δείξουμε όλους τους αγώνες των εθνικών ομάδων, ανδρών, γυναικών, σε όλες τις προσπάθειες. Από εκεί και πέρα, επιστρέφοντας στο πρωτάθλημα και των γυναικών, υπάρχει και μία συνεργασία με μία μη κυβερνητική οργάνωση.
Αυτό που λέτε για τον καρκίνο του μαστού.
Ακριβώς. Mm-hmm. Την Dona ναι. Europa Ελλάς.
Ναι. Να ξέρεις, έχουμε κάποιο τμήμα που ασχολείται με σοβαρότητα με αυτή τη συνεργασία και τώρα είναι στα σπάργανα. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στο επίπεδο δηλαδή της προβολής αυτού του γεγονότος που γίνεται, και δεν σας το κρύβω ότι είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε και άλλες τέτοιες συνεργασίες ή να τις κάποιες που είχαν έτσι αδρανοποιηθεί και αφορά το ίδρυμα αυτό της κυρίας Βαρινογιάννη, της κορμένης κυρίας Βαρινογιάννη, που ξανά ενεργοποιείται η σχέση μας με την Ομοσπονδία. Προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να κάνουμε κάτι στο βαθμό του μπορούμε σαν Ομοσπονδία, και νομίζω ότι εντάξει, είναι σπουδαίο αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να έχουμε και τη δυνατότητα έτσι να το προβάλλουμε για να το επικοινωνήσουμε και εμείς από την πλευρά μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, διότι νομίζω συμφωνείτε για αυτό, σε αυτό, και φαίνεται κιόλας από αυτό που μόλις μας είπατε ότι κάποια πράγματα είναι και πιο σημαντικά από τον αθλητισμό, από το βόλεϊ.
Βέβαια.
Και πρέπει έτσι να τα επικοινωνούμε.
Η υγεία των ανθρώπων πρέπει να είναι το άλφα και το ωμέγα, μετά όλα τα άλλα έρχονται.
Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, μας μιλήσατε εδώ πέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά από την κοινότητα του Βόλου, όλοι θα λέγα, γιατί η συμβολή της ΕΡΤ με τα παιχνίδια και αυτό που θα κάνει τώρα με το καινούριο κανάλι, αλλά και η δική σας μέσα από τη δική εκπομπή που είναι του αθλήματός μας, νομίζω ότι προσφέρεται πάρα πολλά στην ανάπτυξη. Για να πει το άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας, παιδιά.
Καλή σας συνέχεια. Και καλή πρέπει συνέχεια. Να πούμε κιόλας ότι πιστεύω ότι είναι και η υποχρέωση της δημόσιας ραδιοφωνίας να είναι κοντά σε όλα τα αθλήματα και δει τα μη διαδεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι υποχρέωσή μας. Λοιπόν, η ΜΚΟ, η Europa Donna Ελλάς, είναι ο ελληνικός εκπρόσωπος του Πανευρωπαϊκού Φορέα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού. Μια συνεργασία η οποία ανακοινώθηκε την Δευτέρα που μας πέρασε στην Γλυφάδα στο πλαίσιο της εκδήλωσης της παρουσίασης του πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη μιας κοινής πορείας για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Το τονίζω αυτό, της έγκαιρης διάγνωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι ίδιες οι αθλήτριες και οι αθλητές έχουν περάσει από αντίστοιχα στάδια, όπως η Αλίσια Όγκομς της ομάδας της Σαντορίνης, η οποία ανοίξε τον καρκίνο.
Η οποία πέρυσι αποχώρησε στα μέσα της σεζόν ξαφνικά από την ομάδα, ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να διευκρινιστεί απαραίτητα ο λόγος. Και αυτό ήταν κάτι που δημιούργησε κάποια ερωτήματα. Εν τέλει μάθαμε τον λόγο. Μάθαμε λεπτομέρειες από την ίδια την Αλίσια που νίκησε τον καρκίνο. Ετοιμάζεται να επιστρέψει φυσικά στα γήπεδα και δεν δίστασε, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Ναό Θύρας, τη διοίκηση του συλλόγου, τους ανθρώπους, το επιτελείο, για τη βοήθεια που τις παρήχαν, για το γεγονός πως στην αρχή, ενώ θα μπορούσαν έτσι να περιμένουν ίσως να δείξουν κάποια υπομονή σε κάποιες καταστάσεις που αντιμετώπιζε και η ίδια, τη βοήθησαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή της που έκανε, έτσι αυτό πιθανότατα έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στη νίκη της, άλλη μία νικήτρια.
Και μην ξεχνάμε φυσικά την Μπένι Ρόγκα.
Εννοείται. Αυτό έτσι, ήταν το επόμενο, νομίζω.
Γι' αυτό είπα άλλη μία.
Πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα μπορούσε και να ονομαστεί πρωτάθλημα Μπένι Ρόγκα για τη σεζόν 2025-26.
Αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο που όλοι περιμένουν να δούνε πάνω από όλα τα αστέρια που ήρθαν φέτος στη Βόλεϊ Λίγκ Γυναικών, είναι αδιαμφισβήτητα.
Και παρατηρήσατε κιόλας ότι στην παρουσίαση της Δευτέρας όλες οι αθλήτριες, όλοι οι προπονητές, δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους και για τα τεχνικά επιτελεία και τους διαιτητές και της Ομοσπονδίας, όλες και όλοι ζήτησαν μια αγκαλιά με την Πένι.
Ναι.
Και μεγάλη αφιέρωση από την MVP του περσινού πρωταθλήματος, τη Μίλτσα Κούμπουρα, προς την Πένι για τον τεράστιο αγώνα αποδόσης.
Ναι. Αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη αντιπολότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, δεν έχει καμία απολύτως σημασία και καμία έτσι, δεν υφίσταται καν έξω από τις τέσσερις γραμμές των αγωνιστικών χώρων.
Όχι καθόλου. Βλέπαμε τους ανθρώπους των ομάδων πραγματικά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι ανάμεικτα τελείως. Έτσι ήταν τρομερό, πολύ ωραίο.
Ειδικά μετά το φινάλε, ακριβώς.
Λοιπόν, και μιας και συνεχίζουμε φυσικά στο πλαίσιο της έναρξης του νέου πρωταθλήματος, να πούμε ότι υπάρχουν και νέοι κανονισμοί, τους οποίους πρέπει κυρίως εμείς να.
Έτσι, για μας, γιατί αύριο είσαι μετά.
Γι' αυτό πρέπει να αφομοιώσουμε και να μάθουμε και στη συνέχεια και ο κόσμος μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Για το σκοπό αυτό έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Μαυρικίδη, ο πρόεδρος των Ελλήνων Διαιτητών. Κύριε Μαυρικίδη, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.
Ένα ακόμα πρωτάθλημα ξεκινά με τις καλύτερες ευχές όλων μας και με αυτά τα στατιστικά τα οποία έχουμε από πέρυσι, όπου είδαμε και βλέπουμε κάθε χρόνο και καλύτερες διαιτησίες.
Ναι, προσπαθούμε γι' αυτό, έτσι δουλεύουμε γι' αυτό όλο το χρόνο, ως Ομοσπονδία, ως Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ως Σύνδεσμοι, δουλεύουμε σε αυτό το project, ας πούμε, να έχουμε καλύτερες διαιτησίες. Έχουμε παραδείγματα, φωτεινά παραδείγματα που μας καθοδηγούν. Γνωρίζετε ότι έχουμε κορυφαίους Έλληνες διαιτητές στον κόσμο και στη σάλα και στον beach volley. Οπότε προσπαθούμε να διατηρούμε τον πύχη όσο γίνεται ψηλότερα.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο με τις νέες αλλαγές στον κανονισμό. Στους κανονισμούς μάλλον. Αρχές γενομένες από το φετινό πρωτάθλημα. Τι συναντάμε?
Έχουμε 5 τροποποιήσεις ουσιαστικά, οι οποίες θα φτάσουν στην εξέδρα που λέμε, στους φιλάθλους, μία, μόνο οι δύο. Έτσι. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε 5 τροποποιήσεις που θα τις δουλέψουν στις ομάδες τους οι προπονητές περισσότερο. Οι 5 αυτές τροποποιήσεις, έτσι στα γρήγορα, είναι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν θέσεις στην ομάδα που σερβίρει. Η ομάδα που σερβίρει μπορεί να είναι οι 5 παίχτες μέσα στο γήπεδο όπως θέλουμε, απλώς ο παίχτης ο οποίος σερβίρει θα πρέπει να είναι ο σωστός. Mm-hmm. Άρα η περιστροφή παραμένει η ίδια, δεν έχουμε.
Άρα δεν θα έχουμε χαμένο πόντο έτσι...
Από λάθος τοποθέτησης.
Από λάθος παίχτες, λάθος θέσεις στην ομάδα που σερβίρει. Ναι. Μία ακόμα βοήθεια που υπάρχει είναι στην ομάδα που υποδέχεται, που είναι η δεύτερη τροποποίηση. Στη δεύτερη τροποποίηση, επειδή γνωρίζετε κι εσείς ότι το μέλημα του πασαδόρου όταν παίζει πίσω είναι να φύγει λίγο πιο γρήγορα ή του διαγώνιου. Εκεί λοιπόν έρχεται μια τροποποίηση να βοηθήσει αυτή κατά κάποια δευτερόλεπτα και λέει ότι οι λάθος θέσεις στην ομάδα που υποδέχεται αναγνωρίζονται με το πέταγμα της μπάλας, έτσι, και σφυρίζονται με την ώρα που θα χτυπηθεί η μπάλα. Άρα από το πέταγμα μέχρι να χτυπηθεί η μπάλα από το σερβερ έχουμε περίπου 2-3 δευτερόλεπτα, οπότε εκεί πέρα αυτό το κερδίζει. Φεύγει δηλαδή πιο γρήγορα ο πασαδόρος. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε λάθος θέσεις. Παλαιότερα είχαμε ουσιαστικά θέσεις και στην ομάδα που υποδέχεται θα σφυρίξουμε μόνο εφόσον είναι στημένη λάθος. Έτσι, δίνει αυτή είναι η δεύτερη τροποποίηση.
Okay.
Η τρίτη αφορά ουσιαστικά εμάς τους διαιτητές. Κοιτάξτε, λέει η τρίτη τροποποίηση ότι η μπάλα έξω από το εξωτερικό διάστημα, όταν περάσει η μπάλα έξω από την αντένα, μέχρι τώρα μπορούσε να την επαναφέρει. Μπορούσε να την επαναφέρει. Και λέγαμε ότι θα αφήσουμε την μπάλα να παιχτεί μέχρι όσο πάει, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο λάθος. Έρχεται λοιπόν μια τροποποίηση και λέει ότι εφόσον η δεύτερη μπάλα περάσει έξω από την αντένα, θεωρητικά δεν μπορεί να γυρίσει πάλι. Θα γυρίσει με μια τρίτη μπάλα, αλλά για να πάει στο αντίπαλο γήπεδο θα είναι τέταρτη. Άρα λοιπόν την ώρα που θα περάσει έξω από την αντένα η δεύτερη μπάλα, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να το σφυρίξει.
Να σφυρίξει την παράβαση, μάλιστα.
Να σφυρίξει την παράβαση. Αυτό είναι. Μπορεί κάποιος φίλαθλος να πει «Α, εντάξει, ναι, αυτό βιάστηκε να σου ρίξει». Αφού δεν έχουμε, αν δεν ξέρει την αλλαγή του κανονισμού. Αυτή είπαμε ότι είναι η τρίτη. Η τέταρτη είναι το προπέτασμα. Το προπέτασμα είναι ένα σφύριγμα που δεν το κάναμε εύκολα εμείς ως διαιτητές. Τι έρχεται ο κανονισμός και λέει τώρα? Ότι δεν υπάρχει το μπλοκ. Και γιατί δεν υπάρχει το μπλοκ? Δηλαδή να μαζευτούν οι παίκτες που μαζεύονται 3, 4, 5, μαζεύονται για να κρύψουν το σερβερ και την πορεία της μπάλας. Δεν υπάρχει το blog, γιατί σου λέω ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί δεν υπάρχει λόγος? Γιατί η ομάδα που σερβίρει δεν έχει θέσεις. Άρα μπορεί να πάει ο καθένας εκεί που θέλει.
Να ανοίξουν και να είναι αριστερά και δεξιά από το φιλέ.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ανοιχτά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, σε όλες τις φάσεις που θα το διαπιστώσει ο διαιτητής, είναι υποχρεωμένος να το, να το σημειώσει στην ομάδα. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, ανοίξτε, δεν υπάρχει αυτό.
Σαν παρατήρηση. Εντάξει, ουσιαστικά.
Σαν παρατήρηση. Μάλιστα, τους κάνει παρατήρηση. Mm-hmm. Τους κάνει παρατήρηση. Εάν παρόλα αυτά οι παίκτες συνεχίσουν να μένουν κλειστά, τότε λοιπόν ο διαιτητής θα πρέπει να σου ρίξει προπέτασμα. Αλλά σε όλες τις φάσεις, είπαμε, θα κάνει παρατήρηση. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιος ο οποίος θα του πούνε ότι άνοιξε και ξέρεις να μείνει κλειστά. Έτσι. Όπως και τα χέρια πάνω από το κεφάλι. Και αυτό απαγορεύεται. Okay. Είναι υποχρεωμένος όμως ο διαιτητής να τον ενημερώσει. Να του πει ότι ξέρεις, κάνεις φάλμα. Εάν συνεχίσει, τότε ο διαιτητής θα το σφυρίξει. Έτσι. Και το τελευταίο, που αυτό θα φτάσει στην εξέδρα πιο εύκολα, ναι, που αν θέλετε για μένα αλλοιώνει και λίγο έτσι τη μορφή του βόλεϊ, είναι η δεύτερη μπάλα. Στη δεύτερη μπάλα λοιπόν δεν σφυρίζουμε διπλή παλιά. Πάντα εννοούμε στην ίδια ενέργεια, έτσι. Όχι μία με το χέρι, μία μπαλιά και συνεχίζω με το άλλο χέρι και δεν σφυρίζουμε διπλή μπαλιά. Αλλά στη μία ενέργεια ο πασαδόρος κάνει χαλασμένη μπάλα. Ναι. Έρχεται κάπως χαλασμένη μπάλα στο κεντρικό που δεν έχει και καλά δάχτυλα. Δεν τη σφυρίζουμε. Okay. Δεν τη σφυρίζουμε όμως πότε? Δεν τη σφυρίζουμε εφόσον γίνει τρίτη μπάλα. Και γιατί δεν τη σφυρίζουμε? Γιατί θεωρούμε, λέει ο νομοθέτης, ότι η ομάδα, αφού έχει φύγει λάθος από τα χέρια του, δεν έχει αποκτήσει πλεονέκτημα. Εάν όμως η μπάλα σταυρώσει το επίπεδο του φιλέ ή έρθει σε επαφή με τον μπλοκ, που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να πάρει πλεονέκτημα και να κερδίσει πόντο, τότε τη σφυρίζουμε τη διπλή μπάλα. Είναι λιγάκι, έτσι εδώ έχει λιγάκι δουλίτσα.
Ναι, είναι, ουσιαστικά αυτό θα πρέπει να το... Να
όσο
το,
τα βλέπουμε, ναι, θα να τα καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα.
Να το καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος, και θα μας το εξηγήσουν φυσικά και εκείνη την ώρα και οι διαιτητές.
Ο κεντρικός που χάλασε η πρώτη μπάλα, βρέθηκε ο κεντρικός κάτω από την μπάλα, έκανε με δάχτυλα που έφυγε η μπάλα περίεργα, χαλασμένη κάπως. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο διαιτητής δεν τη σφυρίζει. Εάν γίνει τρίτη μπάλα από τον από κάποιον συμπαίκτη του, δεν τη σφυρίζουμε. Εάν όμως η χαλασμένη του μπάλα έρθει στον μπλοκ ή σταυρώσει το επίπεδο του φιλέ, γίνει δηλαδή επιθετικό χτύπημα, τότε το σφυρίζουμε.
Μάλιστα.
Αυτές ουσιαστικά είναι οι 5 αλλαγές που έχουμε.
Μάλιστα. Νομίζω ότι θα κάνουν έτσι ακόμα πιο γρήγορο και το άθλημα, ειδικά οι νέες αλλαγές πάνω στο σερβίς, αλλά και στην άμυνα, και ελπίζουμε να τις δούμε, όχι ελπίζουμε, θα τις δούμε ουσιαστικά από αύριο και όλες το μεσημέρι που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Κύριε Μαυρικίδη,
όλες οι αλλαγές που γίνονται, γίνονται για να γίνει το άθλημα, να μην μπάλα περισσότερο στον αέρα και το άθλημα να γίνει περισσότερο ελκυστικό για την τηλεόραση. Ξέρετε ότι ξεχυλώνει. Ένα παιχνίδι βόλεϊ μπορεί να είναι από μία ώρα και 10 λεπτά μέχρι 2,5 ώρες, έτσι όπως έχει γίνει. Μάλιστα. Τώρα. Και δεν είναι τηλεοπτικό. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι αλλαγές.
Για να γίνει πιο γρήγορο και πιο εντυπωσιακό.
Έτσι, ακριβώς.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν, κύριε Μαυρικίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε
να
τις καταλάβανε και οι θεατές μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι.
Ακούτε Era Sport.
course there is. You're still alive, she said. On do I deserve to be? Is that the question?
Match point, μέρος δεύτερο, Νίκος Παγκητέλης.
Ματ ή match point.
Match.
Ανάλογα.
Δεν άκουσα
ανάλογα,
γι' αυτό.
Ανάλογα, εντάξει.
Έχω θέμα σήμερα, δεν
ακούω. Θα το γυρίσουμε σε
δηλαδή
σκάκι, ρουά μάτ.
Και ο Χρήστος Γιαννόπουλος αυτό μου λέει, κουφάθιες. Λέω, ναι, εντάξει. Είναι και ηλικία.
Δεν συμφωνώ με αυτό.
Ότι κουφάθηκα. Σε
περίπτωση, όχι, βέβαια. Λοιπόν, αρχικά Χρήστος Γιαννόπουλος είπες, Χρήστος Γιαννόπουλος δεν έχουμε πει τόση ώρα ότι είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων.
Γι' αυτό και μας ακούτε.
Μαζί με το Σπύρο Γραμμένο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ξαναδίνουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στην Era Sport. Να στείλουμε εδώ την καλησπέρα μας και στον Χρήστο και στον Ήλιρ που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους.
Βάλε λίγο να διαβάσουμε του Ήλιρ.
Φυσικά.
Λέει ότι για πρώτη φορά γράφει. Παρακολουθεί πολλά χρόνια σχεδόν όλες τις εκπομπές Era Sport. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κάνετε.
Και να γράφει και πιο συχνά.
Ναι, να γράφει και πιο συχνά, ειδικά τώρα από τη στιγμή που υπάρχει και το Viber, είναι ακόμα πιο εύκολη η επαφή.
Mail Era Sport. papakier.gr και SMS σπορκενός στο 54160 το μήνυμά σας και εμείς συνεχίζουμε μετά τις δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που είχαμε. Έχουμε κι άλλες, έτσι.
Σε βλέπω πάντως ότι ήδη έχεις βγάλει είδηση για, πάλι για Σαντορίνη, όπως βγάλαμε πριν για την παίκτρια της Σαντορίνης που κέρδισε τον καρκίνο του μαστού. Τώρα σε βλέπω πάλι έχεις μπροστά στον ναό Θήρας.
Πάντα απασχολεί ο Θήρας. Και την επόμενη εβδομάδα θα μας απασχολήσει.
Φυσικά.
Τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα?
Είναι λίγες μέρες πριν την Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα.
Α, μπράβο, ναι, Πανιόνιο Σαντορίνη, σωστά.
Εκεί σίγουρα θα κάνουμε ένα αφιερωματάκι.
Εκεί θα έχουμε καλεσμένους, τηλεφωνικά
είπε,
βέβαια.
Είπε τη μαγική λέξη ο Βασίλης Αγριτάκης εδώ πέρα. Αφιερωματάκι.
Ναι,
θα βγάλω το υποκοριστικό, γιατί αυτό είναι αφιερωματάρα που έχει κάνει, έτσι.
Είναι μεγάλη δουλειά. Για αφιέρωμα ουσιαστικά στην Volley League των γυναικών, η οποία ξεκινάει
στο Earth Sports. Πρώτο θέμα, το θέμα του Βασίλη.
Ναι, πρέπει να ευλογήσουμε και τα γένια μας, γιατί αν δεν μπενέψει και το σπίτι σου.
Κοίτα,
τόση δουλειά που έχει ρίξει ήταν από χθες ο άνθρωπος.
Είναι 2.200 λέξεις περίπου. Επομένως, ναι.
Αν έβαζες και τα ρόστερ θα έβγαιναν γύρω στις 10.000, αλλά εντάξει.
Έχω βάλει μόνο δηλώσεις που έχουν κάνει οι προπονητές και οι αρχηγοί όλων των ομάδων, κάποια πραγματάκια για στόχους κτλ. Φωτογραφίες εννοείται, διότι έχουμε έτσι και τα ρόστερ, τα οποία όμως ρόστερ συνεχίζουν να διαμορφώνονται.
Υπάρχουν,
δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Συνέχεια προς τα αφαιρέσεις, οπότε είναι λογικό να μην μπουν ακόμα. Πιστεύω όμως ότι θα τα βάλεις αφού ολοκληρωθούν όλες οι μεταγραφές.
Θα τα παρουσιάσουμε. Κάτι θα ανέβει και αύριο, Search Sports, έτσι αλλιώς, εν ώψη του πρώτου σερβίς στις 3 η ώρα. Με το, νομίζω, το Παναθηναϊκός Άρης είναι το πρώτο μάτς.
Παναθηναϊκός είναι σίγουρα 3... στο μάτς, είναι Παναθηναϊκός Άρης ακριβώς, ναι. Με διαιτητές την κυρία Κυριοπούλου, Γεωργάκης, παρατηρητής Πέρος, επόπτες Τουκτουκ Τασονάκης, γραμματέα η κυρία Λορέτζο. Αυτά τώρα δεν ξέρω γιατί τα πάει, ήθελα να πω για τους διαιτητές, αλλά ήταν κρίμα να αφήσω και τους υπόλοιπους. Στο Αντώνης Φώτης στα Ηλίσια, η επιστροφή του Ηλισιακού με την ομάδα του Ζαών.
Οι δύο ομάδες που ανεβαίνουν στην κατηγορία, έτσι. Που ανέβηκαν στην
δεδομένη.
Είναι δύο νεοφώτιστοι.
Καλά. Εγώ ξέρεις ότι αυτό το νεοφώτιστο δεν το χρησιμοποιούσα γιατί έχουν αγωνιστεί και παλιότερα στο.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, νεοφώτιστος θα πεις την.
Τώρα δεν υπάρχει.
Σωστά. Τώρα πια δεν υπάρχει.
Λέγαμε και με τον Βασίλη στην προηγούμενη εκπομπή για το νέο σήμα του Ζαών.
Ναι. Άλιστα,
δεν το έχω παρατηρήσει.
Είναι
ναι,
ιστορία,
έγινε,
έτσι.
Έγινε story ολόκληρο. Άλλαξε το σήμα. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από.
Παλές παίκτριες.
Τις παλές παίκτριες.
Ναι.
Και γι' αυτό ακριβώς τα διαβάζουμε όλα στο Air Sports. Στις 6 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ομάδα του Μίλωνα με διαιτητές τον κύριο Βασιλιάδη και τον κύριο Ισκά. Να θυμίσω ότι η κυρία Μουλάκη και ο κύριος Λιδωρικιώτης είναι διαιτητές στα Ηλίσια. Στο γυμναστήριο Δάπος στη Σαντορίνη στις 7 ο ΑΟ Θήρας υποδέχεται τον Μαρκόπουλο με τον κύριο Γεωργιάδη και Κατέρλη. Στο Μελίνα Μερκούριο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Θέτιδα, Νικάκης και Αρβανίτης οι διαιτητές. Και στις 9.30 απευθείας μετάδοση από το Ερδιο Σπορ, η ΑΕΚ, το Μπανιόνιο Μπέτσον, με τον κύριο Φραγκάκη και την κυρία Ράντσιου, διαιτητές.
Σε περιγραφή.
Εντάξει τώρα.
Νίκο Παγιωτάκη.
Δεν μπορώ να
το πω.
Θα με ακούσετε εμένα να μπείτε να με απολαύσετε.
Δεν το λες εσύ το λόγο. Θα τον ακούσετε λοιπόν να τον απολαύσετε.
Μην με ρωτάς λοιπόν. Σίγουρα νομίζω ότι είναι ένα μάτς. Ξεκινάμε κατευθείαν με ντέρμπι. Γιατί και η ΑΕΚ είναι ομάδα η οποία θέλει να είναι μονίμως μέσα στις πρώτες θέσεις και να κυνηγάει τίτλους. Είναι εξάλλου η τελευταία πρωταθλήτρια που είχε σπάσει στο δίδυμο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και από την άλλη πλευρά ο Πανιώνιος.
Που φιλοδοξεί να είναι η επόμενη ομάδα.
Και όχι μόνο φιλοδοξεί να είναι η επόμενη ομάδα, αλλά όπως είπε και ο GM του, θα πάρει όλους τους τίτλους.
Ναι, ο πρόεδρος.
Πρόεδρος GM. Ναι, ο πρόεδρος, όχι ο GM.
Ναι. Και ξέρεις, είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι παίζει και στο Challenge Cup ο Πανιώνιος.
Παίζει και στο Challenge Cup.
Στο οποίο στο πρώτο γύρο αντιμετωπίζει τον Αθήρας, αλλά έχει γενικότερα πολλές ποιοτικές ομάδες στο Challenge Cup. Είναι μια πολύ μεγάλη δήλωση, γιατί δεν είπε θα διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους, είπε θα πάρουμε όλους τους τίτλους.
Θα πάρουμε όλους τους τίτλους. Ναι, και το τόνισε αυτό το θα πάρουμε όλους τους τίτλους. Βλέπω όμως τον Αντρέα κάτι θέλει να πει. Εδώ και ώρα και μάλλον τον έχουμε κόψει.
Όχι τίποτα, εδώ τα ζευγάρια βλέπω να δω ποιες έδρες θα σπάσουν. Πέρα από τον Πανιώνιο δεν βλέπω πολύ διπλό, να το πω έτσι. Αλλά μην μπούμε σε τέτοια τώρα, γιατί είπες πριν για ντέρμπι.
Θα σου πω γιατί. Ο ΠΑΟΚ είναι ο γνωστός ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρυσι κατάφερε και κέρδισε τον Πανιώνιο στις τελευταίες αγωνιστικές, στα play-off ουσιαστικά. Αλλά ο Μίλωνας από την άλλη πλευρά, ο Μίλωνας έχει έμπειρες παίκτριες που γνωρίζουν ήδη την κατηγορία από πέρυσι. Στο Ηλυσιακό Ζαόν, εκεί ίσως, να υπάρξει κάποιο σπάσιμο έδρας, αλλά μιλάμε τώρα για ίσως, έτσι, δεν υπάρχει κάτι πιο σίγουρο.
Τα λέμε για να εκτεθούμε.
Για να δώσω και ένα περισσότερο, ένα μεγαλύτερο insight, έτσι, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε αντίθεση με τον Ηλυσιακό, ο Ζαόν έχει κρατήσει και 6 αθλητρίες από την περσινή ομάδα, το οποίο στην πρώτη αγωνιστική ίσως παίξει ρόλο.
Ναι.
Ο Ηλυσιακός, αν δεν κάνω λάθος, έχει 2 από
εγώ θα έλεγα όχι μόνο στην πρώτη αγωνιστική και γενικότερα στο πρώτο κομμάτι.
Ναι, αλλά το λέω επειδή παίζουν και μεταξύ τους.
Επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο μάτς.
Και μάλιστα ο Μπάμπης Μετσικίδης, τον οποίο τον γνωρίζω και χρόνια από τότε που ήταν βοηθάς προπονητής στην ομάδα Βόλε του Παγκρατίου στους άντρες, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να πιάνει την ψυχολογία των γυναικών. Έτσι, το οποίο είναι σημαντικό για έναν προπονητή ο οποίος έχει περάσει και από τα δύο τμήματα, δηλαδή και από άντρες και γυναίκες.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, θα δούμε για τα μάτς. Έτσι και λίγο θα επανέλθουμε, θα συζητήσουμε διάφορα και την επόμενη εβδομάδα, την οποία θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα των ανδρών. Άρα να αναμένετε αντίστοιχο ενδιαφέρον και για εκείνο. Αλλά είπαμε και το πρόγραμμα, έχουμε και κάποιες έξτρα συνεδευξούλες να βάλουμε.
Πάμε να ακούσουμε λίγο πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Θα ακούσουμε τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Γιαπάνη, που έχει λίγες εβδομάδες ουσιαστικά στον πάγκο της ομάδας. Θα το πούμε έτσι το story με το οποίο ήρθε στην ομάδα τώρα στη θέση του Γιώργου Γιάτση, ο οποίος δεν πρόλαβε να κάνει επίσημο ντεμπούτο με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Κύπριο τεχνικό του ΠΑΟΚ, θα ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, του αντιπάλου στη Θεσσαλονίκη, τον Χρήστο Πάτρα.
Ο οποίος έκανε το βήμα από τη μία ομάδα στην άλλη.
Άλλαξε γειτονιά.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καταρχάς.
Και έχουμε χίλια συγγνώμη, Νίκο, που σε διακόπτω. Και τρίτη συνέντευξη, Γιάννη Νικολάκη.
Θα ακούσουμε.
Αυτό, για να δώσουμε έτσι μια ιδέα. Αποθέτει τα
διακοπές για να κάνουμε.
Ένα πάρα πολύ έμπειρο τεχνικό που επιστρέφει στην.
Νομίζω ότι η λέξη Γιάννη Νικολάκη με γυναικείο βόλεϊ. Όχι γυναικείο βόλεϊ, συγγνώμη. Βόλεϊ γυναικών είναι το σωστό. Είναι έννοιες ταυτόσιμες. Ασχέτως αν έχει πάει και τεράστιες επιτυχίες και με τις ανδρικές ομάδες.
Επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στον πάγκο της Θέτιδας. Έτσι, αυτό να πούμε και να τον αφήσουμε να τον ακούσουμε στο τέλος από τις 3.
Πάμε λοιπόν από τους 3, να ακούσουμε τις συνεντεύξεις μας ξεκινώντας από τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.
Κύριε Γιαπάνη, οι πρώτες σας μέρες ουσιαστικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πώς είναι αυτό το πρώτο διάστημα, πόσο εύκολο είναι για σας να δουλέψετε έτσι σε γρήγορους ρυθμούς την ομάδα για να μπει στο ξεκίνημα της σεζόν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Σίγουρα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που είχαμε μπροστά μας για να προετοιμαστούμε για την έναρξη του πρωταθλήματος. Εντάξει, αυτό δεν είναι δικαιολογία, ήταν η πραγματικότητα, όμως εμείς θα είμαστε στο πιο έτοιμοι γίνεται βάσει το χρονικό δεδομένο που είχαμε. Δουλέψαμε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι εβδομάδα με εβδομάδα θα είμαστε ακόμη καλύτερα.
Πώς ήταν για σας η διαδικασία το να έρθει η πρόταση από τον ΠΑΟΚ σε αυτό το χρονικό σημείο του καλοκαιριού και μια μεγάλη πρόκληση για σας φυσικά, μια τελείως διαφορετική πρόκληση από ό,τι είχατε κάνει μέχρι στιγμής στην Κύπρο.
Σωστό. Ήταν πολύ ξαφνικό και ήταν και δύσκολη αποφάση να πάρω, γιατί αφήνει να πείσει μου πράγματα και την ομάδα μου στη Λεμεσό. Όμως η πρόκληση που ήταν το ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά φέτος που είναι τόσο υψηλό το επίπεδο και ειδικά στον ΠΑΟΚ που πέρσι καταφέραν να πάνε στους τελικούς, δεν μ' άφησε περιθώρια για αρνητική απάντηση. Έτσι, άμεσα έκανα τη διαδικασία που χρειαστήκαν για να είμαι εδώ.
Ποιοι είναι οι πρώτοι σας στόχοι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, με μια ομάδα που πέρσι έκανε πρωταθλητισμό, έφτασε μέχρι τους τελικούς. Είναι αυτό ένα στοιχείο που σκέφτεστε, ότι θέλετε να επαναλάβετε μια τέτοια πορεία και εσείς στον πάγκο του ΠΑΟΚ?
Εντάξει, σίγουρα όταν μια ομάδα φτάνει στους τελικούς, η επόμενη χρονιά για να είναι πιο καλή θα είναι το πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι καινούρια. Έχουμε αρκετές αθλητές καινούριες που δεν είδαμε στην ομάδα. Και εγώ καινούριο στην ομάδα. Πρώτος στόχος είναι να μάθουμε ο ένας το παιχνίδι, τον τρόπο σκέψης για το παιχνίδι. Εγώ τον αθλητικό και αθλητικό στο δικό μου, να προσαρμόσουμε το παιχνίδι στη δική μου φιλοσοφία. Και ο στόχος είναι να είμαστε κάθε εβδομάδα και καλύτερα.
Ευχαριστούμε πολύ, κόουτς. Καλή σεζόν.
Αυτός ήταν και ο νέος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο κύριος Γιαπάνης, ο οποίος ήρθε με υψηλές προδιαγραφές από το πρωτάθλημα της Κύπρου, έτσι.
Σίγουρα και σε πολύ καλή ηλικία και ταυτόχρονα βέβαια είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για την καριέρα του. Είναι η πρώτη φορά έτσι, που θα αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη πρόκληση, θα έλεγα. Είναι γι' αυτό ένα
και
ζήτημα.
Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μια σεζόν με τελικούς, παρουσίαση τελικούς.
Η οποία θυμάσαι πώς είχε ξεκινήσει, έτσι. Ναι, με είχε αλλαγές προπονητών, με προβλήματα,
ναι,
με
ήττες ανελπιστές. Είχε ξεκινήσει εξαιρετικά για την ακριβία με τον coach Σαϊρέλη και έγινε μια αλλαγή επειδή θεωρήθηκε από τη διοίκηση, εκ του αποτελέσματος μπορεί να πει κανείς σωστά, ότι θα έχει καλύτερες πιθανότητες η ομάδα αν παίξει με τον Πανιόνιο στα προημιτελικά με τον coach Πάτρα. Κάτι που έγινε, ήρθε η πρόκληση και κάπως έτσι έφτασε και στους τελικούς εν τέλει ο ΠΑΟΚ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τον coach Αϊρέλη ήταν σχεδόν όλη τη σεζόν πρώτος.
Και φέτος με 11 νέες παίκτρες, να πούμε, ομάδα του ΠΑΟΚ, τελείως διαφορετική. Εδώ τον Κώστα τον ήξερα ότι συζητάει για μηχανοκίνητα με το Μοσχονά, αλλά δεν ήξερα και για βόλο, ότι είναι φίλος και του βολέι, έτσι. Κώστας εδώ πάντα.
Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το μας αν είναι φίλος.
Τον είχα για μηχανοκίνητο, φίλος, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ότι ήταν μηχανοκίνητο ή αν είναι φίλος του βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι φίλος του Ερασπόρ. Οπότε πάντα, ακούει, ναι, τα πάντα. Ναι, ναι. Ο φίλος ο Κώστας ο Σαρδέξ. Καλό απόγευμα μας λέει. Καλό απόγευμα και σε σένα. Και στον Μιχάλη τον Πασαλούκο. Νομίζω ότι το λέω σωστά. Καλησπέρα από ένα φανατικό ακροατή της Ερασπόρ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και από εμάς και πάλι.
Πάμε στον επόμενο.
Ναι, πάμε στην επόμενη συνέντευξη.
Χρήστος Πάτρας, ο προπονητής του Άρη.
Οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
Κύριε Πάτρα, επιστροφή στο τιμόνι του Άρη. Πόσο εύκολη ήταν σε πρώτη φάση αυτή η μετάβαση από τον ΠΑΟΚ, από την περσινή σεζόν του πρωταθλητισμού με τη συμμετοχή στους τελικούς? Πόσο εύκολη είναι η μετάβαση σε μια ομάδα που ναι, μεν έχετε ξαναπροπονήσει, αλλά δεν πάβει να είναι και ο μεγάλος αντίπαλος της πόλης?
Σίγουρα είναι μεγάλη πρόκληση που επιστρέφω στον Άρη. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από φέτος σαν οργανισμός να προσπαθήσει να ανέβει, να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Όχι, δεν μιλάμε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, μιλάμε και στο οργανωτικό κομμάτι. Εγώ προσωπικά συμπληρώνω πάρα πολλά χρόνια, συμπληρώνω 40 χρόνια προπονητικής που ξεκίνησα από τον Άρη, από το αντρικό. Και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο κομμάτι το να είμαι χρήσιμος, έτσι ώστε ο οργανισμός να βρει την παλιά του έγκλη, αυτού που είχε το αντρικό τμήμα και το γυναικείο, να προσπαθήσει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται πλέον.
Σας ακούσαμε και στη διάρκεια της παρουσίασης του πρωταθλήματος να καλείτε και όλες τις ομάδες, αλλά και να μιλάτε και για το δικό σας σχέδιο, στο να αναδειχθούν νέες παίκτριες, στο να στηριχθούν οι γηγενείς παίκτριες, να αναβαθμίσουν γενικότερα το ελληνικό βόλεϊ. Πόσο εύκολο είναι να το εντάξετε αυτό και στο δικό σας πλάνο τώρα στον Άρη?
Εγώ το έχω εντάξει ήδη και δεν είναι θέμα ανάγκης, είναι θέμα κουλτούρας δικιάς μου προσωπικής. Το έκανα από μικρός, το κάνω σήμερα και θα το κάνω όσο θα βρίσκομαι στα γήπεδα μέσα. Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο στο παικτικό κομμάτι, είναι και στο θέμα να είμαστε, πώς να σας το πω, πιο ανοιχτοί και σε καινούργια παιδιά τα οποία τα θέλουμε στον χώρο του βόλεϊ, να υπάρξουν καινούργιοι προπονητές, που υπάρχουν σίγουρα πολύ καλοί προπονητές. Και γι' αυτό, άμα θα δείτε, όλες μου οι επιλογές και στους συνεργάτες μου είναι με
παιδιά τα οποία τα επόμενα χρόνια θα παίζουν σημαντικό ρόλο στο άθλημά μας. Πρέπει το άθλημα να έχει συνέχεια και η συνέχεια γίνεται με τους καινούργους ανθρώπους, με τους καινούργους αθλητές. Αν αυτό δεν το κάνουμε και κοιτάμε μόνο κάποια τεχνοκρατικά πράγματα τα οποία δεν έχουν ισχύ, γιατί στην τελική ανάλυση η ζωή εξελίσσεται και έχει μόνο απεικόνιση θετική όταν οι νέοι οργανισμοί φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν.
Οι στόχοι αυτή τη στιγμή ποιοι είναι ώστε να εδραιωθεί η ομάδα να σταθεί σε υψηλό επίπεδο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που περιμένουμε φέτος?
Όπως όλοι είδαμε ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ σκληρό. Οι παίχτες που απαρτίζουν αυτή την ομάδα μπορεί να είναι λίγες, λόγω του ότι ανέλαβα εγώ τελευταία στιγμή και είχαν γίνει κάποια πράγματα τα οποία, okay, δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκαν στην Α1 κατηγορία. Οι παίχτες που έχουν έρθει όμως αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι πάρα πολύ αντιαγωνιστικές και έρχονται από το μεγάλο επίπεδο και νομίζω ότι αυτές θα τραβήξουν όλη την ομάδα πάνω. Είμαι σίγουρος ότι η δικιά μας η ομάδα θα παρουσιάζεται πολύ δυνατή σε κάθε παιχνίδι και θα είναι αδίσταχτη στα αποτελέσματα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν δεν δούμε πραγματικά σε πράξη αυτή την ομάδα τι μπορεί να κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι, και θέλω να συμπληρώσω, είναι ότι το ψάχνουμε όλο αυτό το καιρό, ότι την βοήθεια της ομάδας από πολλές πλευρές και θα τη βρούμε.
Χρήστος Πάτρας, προπονητής Άρη, νέα επιστροφή στο τιμόνι του Άρη, όπως είπαμε και για τον Γιάννη Νικολάκη, ότι επιστρέφει στη θέση.
Ο οποίος είναι ο επόμενος.
Ντρόπο, περνάμε στον coach Νικολάκη.
Να τον ακούσουμε.
Coach, επιστροφή στη θέτιδα μετά από 6 χρόνια. Πόσο διαφορετικός μπορούμε να πούμε ότι είστε εσείς μετά από αυτό το διάστημα, κουβαλώντας έτσι κι αλλιώς τεράστια εμπειρία, και πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες που συναντάτε πίσω στην ομάδα?
Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφω στη Βόλεϊ Λιγκ μετά από 6 χρόνια, όπως είπατε. Παρότι ήμουν στο εξωτερικό, παρακολουθούσα ανελιπώς τα παιχνίδια της Βόλεϊ Λιγκ τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να πω που επιστρέφω στην ομάδα που έφυγα πριν φύγω στην Κύπρο, τη Θέτιδα. Ένα γνώριμο περιβάλλον, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, που αυτό πραγματικά μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Γνωρίζω πάρα πολύ το ελληνικό βόλεϊ. Από εκεί και πέρα να ευελπιστούμε να πάμε καλά, να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι της ομάδας και κυρίως να έχουμε υγεία.
Μας είπατε ήδη ότι ένα σας κίνητρο είναι το επίπεδο του πρωταθλήματος. Τι ήταν αυτό που σας έπεισε στην ομάδα της Θέτιδας αυτή τη στιγμή να αναλάβετε ξανά, με δεδομένη την εμπειρία που διαθέτετε, τα τόσα χρόνια στα οποία έχετε κάνει και πρωταθλητισμό, πράγμα που θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνει φέτος? Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία που σας έπεισαν να ξεκινήσετε αυτή την προσπάθεια ξανά?
Σίγουρα έχω περάσει από όλα τα επίπεδα και από θέματα και χρονιές πρωταθλητισμού με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και με τον Πανελλήνιο παλιά και με την Εθνική Ομάδα και στην Κύπρο. Το κίνητρο της ένταση είναι να σταθεροποιήσουμε την ομάδα στην, όπως έχει τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί, στις πολύ καλές ομάδες της Volley League και step by step να βάζουμε το λιθαράκι για κάτι παραπάνω. Το δεύτερο το κίνητρο είναι το γνώριμο περιβάλλον. Μετά από μια απουσία πολλών ετών έξω θα ήθελα μια πιο σίγουρη κατάσταση να ξαναμπω στο ελληνικό πρωτάθλημα και η υπογραφή μου να ξαναμπεί πάλι και να δώσω αυτό που πράγματι αγαπώ και μελετώ συνέχεια.
Ποια είναι τα στοιχεία που θέλετε να βάλετε εσείς στην ομάδα, πού φαντάζεστε ότι μπορεί να φτάσει και αν το πλάνο σας είναι πιο μακροπρόθεσμο ουσιαστικά και όχι μόνο βραχυπρόθεσμο?
Ναι, το πλάνο μας είναι με την ομάδα που στήσαμε να μπούμε γρήγορα να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στα play-off. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Από εκεί και πέρα ο δεύτερος μας στόχος είναι να παίξουμε ένα γρήγορο βόλεϊ, ένα ελκυστικό βόλεϊ που να έχει κυρίως υπομονή. Γιατί λέω υπομονή? Γιατί οι ομάδες είναι υψηλού επίπεδου, έχουν έρθει πολύ δυνατές αθλήτριες, έχει ανέβει πολύ το ελληνικό στοιχείο στις ομάδες και σαν στόχο έχουμε θέσει αυτό. Από εκεί και πέρα ό,τι έρθει παραπάνω φέτος, καλοδεχούμενο. Το τρίτο κομμάτι, το οποίο ειλικρινά έτσι ευελπιστώ, είναι να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Λοιπόν, κάποια στατιστικά από το πρωτάθλημα των γυναικών, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Η πιο μικρή σε ηλικία ομάδα είναι ο Άρης με μέσο όρο ηλικίας 22,1. Wow. Ακολουθεί η ομάδα του Μαρκοπούλου με 22,2, η οποία πέρσι ήταν η μικρότερη με μέσο όρο ηλικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί η πιο άπειρη αθλήτρια που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, εάν πάρει,
είναι νεαρότερη.
Είναι νεαρότερη, ακριβώς σωστά. Είναι η Ευελία Ζουντέλη από τον Άρη, η οποία είναι μόλις 14 ετών.
14 ετών. Ανδρέα, εσύ στα 14 σου έπαιζε σε ομάδα.
Εγώ θα στο δω αλλιώς. Φαντάσου να έχεις τηλεοπτικό αγώνα την Κυριακή το βράδυ 9.30 η ώρα, να πάει παράταση, να κάνεις μπάνιο, να φύγεις από το γήπεδο μία η ώρα, πες το λιγότερο, ναι, και σε 6 ώρες να πρέπει να σηκωθείς να πας σχολείο.
Κύριε, θα σου πω, θυμόμουν στον εαυτό μου όταν ήμουν στην ηλικία, θα έβρισκα πολύ απλά μια πολύ καλή δικαιολογία για να μην πάω στο σχολείο τη Δευτέρα τις πρώτες 3 ώρες.
Πιστεύω ότι. Καλά, πολλές ώρες είπες, αλλά εντάξει, αλλά πιστεύω όμως ότι και το σχολείο θα δικαιολογήσει φυσικά την Ευελίνα. Έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε. Χρειάζεται.
Έχεις καλά.
Έχω κι άλλα. Έχω τη πιο κοντή και συγγνώμη για την Ξένια, γιατί είναι πολύ καλή μου φίλη και χάρηκα πολύ που την είδα και χθες στην παρουσίαση του Πανιουνίου. Η Ξένια Κακουράτου είναι, σύμφωνα με την κάρτα λοιπόν του πρωταθλήματος, αυτή που βλέπει τον κόσμο από πιο χαμηλά από όλους, το 1,58. Αυτή που μας βλέπει όλους από ψηλά, τουλάχιστον εμάς εδώ πέρα που είμαστε, ναι, στο στούντιο και κάποιος που είναι από εδώ πέρα έξω, είναι η Tristan Savage, η Αμερικανίδα της ΑΕΚ, που βλέπει τον κόσμο από το 2-4.
Άντε, να σου περάσει την μπάλα, στο φιλέ.
Και αφού είπα την νεαρότερη, θα πάω και στην πιο έμπειρη, η οποία όπως είπαμε φυσικά είναι η αθλήτρια που θα έπρεπε να ονομαστεί φέτος στο πρωτάθλημα, η Penny Ρόγκα, 38 ετών, με την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Βρίσκεις πάντως τρόπους εφάνταστους να.
Θα συνδυάσω.
Ναι, όχι, να το παρουσιάζεις δηλαδή και την, ας πούμε, μεγαλύτερη ηλικία, λες εμπειρότερη.
Εντάξει.
Όλα τα λες με λίγο καλύτερο. Έτσι.
Προσπαθώ να είμαι γενικός.
Με τάκτ.
Με ένα καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινάει η Volley League των γυναικών αυτό το Σαββατοκυριακό. Το επόμενο η Volley League των ανδρών. Έπειτα θα διεξάγονται παράλληλα τα δύο πρωταθλήματα. Και θα τα πούμε πολύ περισσότερο και πιο αναλυτικά για τους άνδρες στο επόμενο Match Point, την άλλη Παρασκευή στις 24 Οκτωβρίου. Να πούμε όμως ότι τη βδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε μια πολύ σημαντική μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ. Ανδρέα, είχαμε συζητήσει για τον Max Holt που έπαιξε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά εν τέλει ο Τζέφρι Τζέντρικ, ο βασικός κεντρικός της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Με έτσι χείρα βοηθείας από τον επιχειρηματία Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος πιθανότατα έτσι θα βοηθήσει.
Είχε πει ότι θα βοηθήσει.
Ναι, και σε μεγαλύτερο βαθμό και θέλει να μπει και στο μπάσκετ και πολλά ακόμα που έχουμε να πούμε.
Και περιμέναμε μια κίνηση απεριόριστου budget.
Ναι.
Μια κίνηση
λευκή
που θα
εκτοξεύσει
το, ναι, μια προσθήκη τελευταία θα ήταν τέτοια που θα κάνει τη διαφορά.
Αυτό ξεκάθαρα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτή η κίνηση μπορεί να φέρει και άλλα ντόμινο, κι άλλο ένα ντόμινο εξελίξεων με σημαντικές προσθήκες και από άλλες ομάδες, έτσι.
Εννοείται.
Που μπορούν να έχουν αυτό το budget.
Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά
την
στο επόμενο Match Point, την άλλη Παρασκευή.
Ανδρέας Φούντας, Βασίλης Αγριτάκης. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι με αγαπάς τόσο και θες να πεις το όνομά μου. Άντε, πες το.
Θα έλεγα Νίκος Παγιωτέλης για να πεις εσύ Βασίλη Αγριτάκη, για να μην σε αφήσω να πεις πάλι το όνομά σου.
Νίκο Παγιωτέλη, τελειώνουμε.
Και ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με Χρήστο Σαράντο.
Σωστά.
Αυτά.
Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με Χρήστο Σαράντο.
Ευχαριστούμε πολύ.